Emmanuel, rex et legi fer noster, expectatio gentio, et salvator earum, veni ad salvandum nos, Domine Deus noster. In principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Emmanuel,
rex et legi